Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. A naše regionalno izdanje počinjemo najvažnijim vijestima. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran predmet povodom tvrdnji ministra odbrane Zukana Heleza o postojanju vojnih kampova u istočnom dijelu te zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan izjavio da u tom bosansko-hercegovačkom entitetu nema paravojski i parapolicija. Makedonska vlada dozvolila da avion sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim sleti u Skoplje na ministarski samit OEPS-a koji počinje 30. novembra, ali sankcije Rusije ostaju za sve ostale ruske letove. Eulex je u 4 policijske stanice na sjeveru Kosova rasporedio svoj specijalizovani tim koji će savjetovati kosovsku policiju u oblasti bezbjednosti i borbe protiv kriminala. Ispunjeni su zakonski preduslovi za izručenje južnokorejskog kralja kriptovaluta Dokvona po zamolnicama Južne Koreje i SAD, saopštio Viši sud u Podgorici. U petak 24. novembra započelo četvorodnevno primirje u Gazi. Egipatski izvori rekli za BBC da su njihovi zvaničnici primili grupu izraelskih talaca koje je držao Hamas. Prethodno je tajlandski premijer saopštio da je u Gazi oslobođeno i 12 državljana Tajlanda koje je Hamas držao kao taoce. A u ovoj emisiji možete čuti što je poručeno tokom susreta hrvatskog i bosansko-hercegovačkog ministra vanjskih poslova, hrvatski ministar Gordan Grlić Radman.
Bićemo kao i do sada najangažiraniji, najzagovorljiviji odvjetnik Bosne i Hercegovine na njezinom europskom putu.
Posjetili smo bosansko-hercegovačke državljane i njihove srodnike koji su ovih dana evakuisani iz pojasa Gaze u Bosnu i Hercegovinu i nalaze se u privremenom smještaju kod Mostara. Jedna od njih je Sutka El Baravi.
Ja se osjećam dobro za moju porodicu, za djecu. Toplo, čisto, hrana, sve imamo, sve je pruženo. Sretni, dobri, zadovoljni i zahvalni.
Čućemo i životnu priču slijepe samohrane majke troje djece, Milijane Krsmanović, koja je bila žrtva porodičnog nasilja.
Ja sam bila u prvom momentu osuđena na frontalnu borbu sa njegovim roditeljima da dokažem da bez obzira na gubitak vida da ja i dalje mogu da budem funkcionalna i kao majka, kao žena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska je najaktivniji zagovarač evropskog puta Bosne i Hercegovine, poručeno je nakon sastanka ministra vanjskih poslova BiH i Hrvatske Elmedina Konakovića i Gordana Grlić Radmana. Hrvatski ministar predložio je jačanje saradnje kroz pokretanje zajedničke komisije za evropsko partnerstvo, čime bi se pomoglo Bosni i Hercegovini u pregovorima na putu ka Evropskoj uniji. Izvještava Melisa Teletović.
Bosna i Hercegovina treba ostvariti evropsku perspektivu, a na tom putu će ih ohrabriti Hrvatska, posebno u pogledu nastavka rada na reformama. Te reforme, kako je rekao hrvatski ministar vanjskih poslova, podrazumijevaju i promjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Gordan Grlić Radman je predložio pokretanje zajedničke komisije o evropskom partnerstvu, za što, kako kaže, postoji pravni okvir koja bi pomogla Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji.
Hrvatska je također spremna staviti na raspolaganje svoju ekspertizu, iskustvo, znanje kroz centar izvrsnosti. Oko uspostave pregovaračkih struktura, razumijevanja i planiranja procesa, kao i komuniciranja s europskim institucijama. Bićemo, kao i do sada, najangažiraniji, najzagovorljiviji odvjetnik Bosne i Hercegovine na njezinom europskom putu.
Primarni cilj Bosni i Hercegovine je ulazak u Evropsku uniju, poručuje ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Elmedin Konaković. Sa Hrvatskom, kako je Konaković rekao, postoje još neka otvorena pitanja, te dodaje da tenzije koje postoje dovedene su na nivo podnošljivosti, dodaje ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovine. Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom ima ogroman obim razmjere, uvoz je pokriven izvozom. Uvozimo i izvozimo robe u vrijednosti skoro 3 milijarde maraka. Konaković dodaje i kako Bosna i Hercegovina ima na stolu ponudu od Evropske unije, a koja se odnosi na paket ekonomskih reformi i plan rasta za Zapadni Balkan, u okviru kojeg je predviđeno oko 2 milijarde maraka za jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine.
Naš primarni, nulti prioritet je integracija u Europsku uniju, naravno, za mene lično, naravno i NATO integracije oko kojih u ovom trenutku nemamo politički konsenzus, nadam se da ćemo ga imati čim prije, ali ovaj oko kojeg imamo trebao bi biti u nekoj visokom stepenu prenosa da mi do kraja ove godine i početkom naredne godine formalno otvorimo pregovore i da koristimo ovu ponudu koja se zove Plan rasta za Zapadni Balkan. Sad nam na stolu stoji negdje oko 2 milijarde konvertibilnih maraka koje bi trebale ojačati ekonomiju Bosne i Hercegovine samo u ovom dijelu zadnje odluke 2+4 milijarde za Zapadni Balkan.
Dogovor i kompromis legitimnih političkih predstavnika konstitutivnih naroda najbolja je garancija daljnjeg napretka Bosne i Hercegovine, poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Hrvatske sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Hrvatski ministar vanjskih poslova posjetu Bosni i Hercegovini završio je susretom sa članovima zajedničke komisije za europske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine. Pružena je podrška u radu na reformama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Tarat.
Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić-Radman izjavio je i da Beograd nije saopštio razloge protjerivanja hrvatskog diplomate Hrvoja Šnajdera iz Srbije. Rekao je da je time pogoršan odnos dvije zemlje.
Šteta je zapravo da je Srbija izabrala taj put, osobito u trenutku kada se u Srbiji očekuje sukladno kriterijima Europske unije, jer Srbija želi postati članica Europske unije. I treba raditi na upravo prijateljskim odnosima među zemljama Zapadnog Balkana, treba promovirati regionalnu stabilnost, a Hrvatska već dugo vremena upravo čeka odgovor Srbije za konkretne sastanke, razgovor o otvorenim pitanjima, tako da ovaj smo čin shvatili kao korak prema pogoršanju odnosa. Nismo ga mogli razumjeti jer protjerivanje diplomata to je nešto uobičajeno, više to podsjeća na hladnoratovsku retoriku.
Bio je to ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić-Radman. Prethodno je njegov kolega iz Srbije Ivica Dačić rekao da je Šnajder proglašen personom non grata zbog obavještajnog rada i kršenja Bečke konvencije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slobodan Milošević, nekadašnji autokratski predsjednik Srbije i bivši lider socijalističke partije, postao je dio predizborne utakmice nekoliko sedmica uoči vanrednih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Bivšeg stranačkog šefa je u kampanju uključio aktuelni predsjednik SPS-a Ivica Dačić, koji je tokom Miloševićeve vlasti bio portparol socijalista. Više u prilogu Dušana Komačevića i Sonje Gočanin.
Na predizbornom skupu u Gornjem Milanovcu 23. novembra Dačić izjavio da je Slobodan Milošević bio primjer kako se zemlja voli i brani i kako se za nacionalne interese ne štedi ni sopstveni život. Kako kaže Dačić, on je osuđen u ime cijele zemlje i cijelog naroda. Milošević je pred Međunarodnim tribunalom u Hagu bio optužen za genocid i ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu tokom 90-ih. Presudu, međutim, nikada nije dočekao, pošto je preminuo tokom suđenja u pritvoru suda 2006. godine. Dačićevo posezanje za bivšim predsjednikom politikolog Boban Stojanović vidi kao pokušaj lidera SPS-a da zadrži tvrđi deo biračkog tela socijalista, onih koji imaju pozitivne emocije prema Miloševiću.
To je uglavnom verovatno starije biračko telo, penzionersko, koje je 90-ih u ogromnom broju glasova između ostalog za Slobodana Miloševića i pokušaj negde da se SPS predstavi kao siguran garant očuvanja Kosova i Metohije i nacionalnih interesa u Srbiji.
Kaže Boban Stojanović. On međutim sumnja da to može imati značajniji efekat.
SPS je nekako tih i miran u ovoj kampanji i deluje mi da samo nekako se trude da očuvaju ono što su imali na prethodnim izborima, što je na primjer 100.000 više nego što su imali na izborima pre toga.
Prema njegovim rečima, socijalisti pokušavaju da izbjegnu konfrontaciju sa Srpskom naprednom strankom, sa kojim zajednički vladaju od 2012. godine.
Ne sme ni Ivica Dačić previše da se postavlja kao osoba koja, da kažem, je glavni zaštitnik interesa Srbije i onda tu pokušava sa jednim delom biračke baze da se nekako taj stav da se glasa za SPS učvrsti.
Kako se građani Beograda sećaju perioda vlasti Slobodana Miloševića, za Radio Slobodna Evropa govore Dejan Nikolić, Petra, Miroslav Miletić i Sanja.
Sećam se kao neko koji jako mal u tom periodu kad je on postao predsjednik, a danas sam 47 godina i mogu da pričam o tome, jer sam osjetio svoj kožu. I sa ove distance mogu sve najgore da kažem.
Da mu napravimo ovdje na Trgu Republike jedan veliki spomenik, to je sramota. Koga sve ne u aleju počasnih građana, da sam bilo kakav građanin, ne bi se htjela sahraniti tamo, a čovjeku ne nadoše predsjedniku koji se jako borio za srpski narod.
Mislim da je možda on imao neke dobre poteze, ali opet nisi samostalan, kad si na vrhu nisi samostalan u odlučivanju. Pritisci su ogromni sa sviju strana, opet iza sebe ima porodicu svoju koja je isto radila šta je htjela, na čelu sa suprugom koja je, znači, kroz jul bila produžena ruka svih finansijskih tokova tadašnje nam zemlje.
Pogrešan čovjek na pogrešnom mestu i predugo je bio na tom mestu i prosto oduzeo silno vreme, konkretno našoj generaciji, 65. do 75. tako da nije bilo sjajno. Nastanak struje kad mi je dete bilo malo, početili sata restrikcije, inflacije, uništavanje institucija, jedan jako mučan period bez posla, mladi ljudi su odlazili, bili su nepravedni ratovi, ta generacija koja je trebala da završava fakultete, da rađa decu, pravi porodicu, se prosto uništavala na svaki mogući način.
Decenije tokom koje Milošević upravljao Srbijom pamtiće se po eksploziji nacionalizma, ratova, političkim ubistvima, ekonomskom slomu i međunarodnoj izolaciji zemlje. Rat u bivšoj Jugoslaviji se rasplamsa u Hrvatskoj 1991. a potom se proširio i u BiH godinu dana kasnije. Miloševićeva vladavina okončava se 2000. godine kada na izborima za predsjednika SR Jugoslavije pobeđuje kandidat opozicije Vojislav Koštunica. Dan kasnije Milošević priznaje Koštuničinu izbornu pobedu. U junu 2001. vlast koju su činile stranke okupljene oko demokratske opozicije Srbije izručuju ga Međunarodnom tribunalu. Nakon Miloševićeve smrti 2006. lidersku poziciju SPS-u preuzima Ivica Dačić, koji je na tom mestu ostao do danas. Boban Stojanović podsjeća da se SPS tokom vlasti demokratske stranke prilično distancirao od Miloševića, ali napominje da se to promenilo sa dolaskom naprednjaka.
I sada eto pokušava čisto da bude vidljiv i da toj svojoj tvrdoj bazi eto nametne i Slobodana Miloševića kao nekakvu emociju.
Izbori u Srbiji zakazani su za 17. decembar, kada će građani glasati na parlamentarnom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim u aprilu 2022. godine, koalicija oko socijaliste osvojila 11% glasova, odnosno 31 mjesto u Narodnoj skupštini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izrael će osloboditi 39 palestinskih zatvorenika na okupiranoj zapadnoj obali u zamjenu za 13 talaca koje Hamas treba osloboditi iz pojasa Gaze, prenosi BBC. Izraelske odbrambene snage su navele da je u okviru sporazuma o primirju u Gazu stigla dogovorena isporuka 4 kamiona sa gorivom i još 4 koja prevoze gaz. No, izraelska vojska je prije početka najavljenog četvorodnevnog primirja s Hamasom objavila video upozoravajući da rat još nije gotov. Pripremila Kristina Gađe.
Izraelska vojska oglasila je sirene u dva sela u blizini pojasa Gaze, upozoravajući na moguće palestinske raketne napade iz enklave kojom upravlja Hamas samo nekoliko minuta nakon što je primirje stupilo na snagu. Avihaja Dre, glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga, izjavio je da je humanitarna pauza privremena. Adre je u poruci stanovnicima Gaze kazao da je sjeverni pojas Gaze opasna ratna zona i da je zabranjeno kretanje prema sjeveru, te da radi njihove sigurnosti moraju ostati u humanitarnoj zoni na jugu. Zarobljenici svi s okupirane zapadne obale ili iz Jeruzalema bit će predani Međunarodnom odboru Crvenog križa u izraelskom zatvoru Ofer oko 16 sati, rekla je Kadura Fares, palestinska povjerenica za zatvorenike. Otprilike 240 taoca odetih 7. listopada bili su i zajednica, uključujući kolektivne farme i vojne baze u Južnom Izraelu, kao i ljudi koji su prisustvovali muzičkom festivalu. Više od polovine ima strano i dvojno državljanstvo iz 40 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, SAD, Francusku, Njemačku, prema navodima vlade Izraela. Među njima je oko 40 djece, uključujući 10-mjesečnu bebu, navode izraelski mediji, kao i vojnike, starije osobe i osobe s invaliditetom. Na slobodu čeka i oko 150 palestinskih zatvorenika, iako je malo detalja o tome kako i kada će biti pušteni u razmjenu. Primirje će biti prva pauza u gotovo 50 dana rata. Očekuje se da će sporazum olakšati oslobađanje desetina ljudi uzetih kao taoce tijekom Hamasovog napada na Izrael i donijeti prvi predah ratom umornim Palestincima u Gazi i tračak nade obiteljima zarobljenika. Velika Britanija će u Gazu poslati dodatnih 30 milijuna funti humanitarne pomoći, rekao je šef britanske diplomatije David Cameron. Iako nije bilo službene objave o početku četverodnevnog prekida vatre, dolazak kamiona pomoći u Gazu znak je da je u tijeku. 10 vozila hitne pomoći otpočelo je put do baptističke bolnice Ahli u gradu Gazi kako bi pomoglo u evakuaciji pacijenata, saopćilo je palestinsko društvo Crvenog polumjeseca. Posade su koordinirane i praćene od strane Ujedinjenih naroda i putuju iz Kanjunisa u Južnoj Gazi. Približno 1200 ubijeno je u Izraelu tijekom Hamasovog napada 7. listopada prema Izraelu, a zatim više od 13.300 Palestinaca u Gazi, prema navodima Ministarstva zdravlja koje vodi Hamas. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
30 bosansko-hercegovačkih državljana i njihovih srodnika koji su ovih dana evakuisani iz pojasa Gaze u Bosnu i Hercegovinu odlučili su do daljnjeg ostati u privremenom smještaju izbjegličkog centra Salakovac kod Mostara. Zadovoljni su smještajem i zahvalni državi Bosni i Hercegovini na evakuaciji iz ratom teško pogođenog područja. Predstavnici vlasti su najavili da će izbjeglice iz Gaze ući u proceduru pribavljanja BH dokumenata, djeca u sistem obrazovanja, a u dogledno vrijeme će moći izabrati i način integracije u bosansko-hercegovačko društvo. Mirsad Behram.
Barake su novi dom za državljane Bosne i Hercegovine i njihove srodnike, koji su 20. novembra stigli u zemlju nakon evakuacije iz pojasa Gaze. Nalaze se u izbjegličkom centru u Salakovcu, udaljenom oko 15 km od Mostara, na jugu Bosne i Hercegovine. Među pristiglima je i 56-godišnja sutka El Baravi, koja je u pojasu Gaze uz ostalo radila i u stomatološkoj ordinaciji. U Gazi je, kaže, živjela 33 godine. U Bosnu i Hercegovinu je došla sa još 11 članova porodice i svi su smješteni u prizemnim objektima unutar kompleksa izbjegličkog centra koji je pod ingerencijom Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Meni je to divno. Meni je divno, ja se osjećam dobro za moju porodicu, za djecu. Toplo, čisto, hrana, sve imamo, sve je pruženo. Sretni, dobri, zadovoljni i zahvalni.
U izbjegličkom centru je smješteno ukupno 29 osoba, od njih 37, koliko ih je 20. novembra evakuirano u Bosnu i Hercegovinu. Oni su prvobitno 15. novembra prešli granični prelaz Rafah, nakon čega su prebačeni u Kairo. 8 osoba je po dolasku na aerodrom u Sarajevo otišla svojim kućama u BiH, dok su ostali izrazili želju da budu smješteni u Salakovcu. Ahmed Šahin je 55-godišnji ljekar, pedijatar koji je u pojasu Gaze imao svoju privatnu ordinaciju. Doktor Šahin izražava zahvalnost državi Bosni i Hercegovini i njenim organima na evakuaciji i pruženoj pomoći.
Ja sam svjestan toliko je to bilo teško da nam pomogne i da izlazimo iz Gaze. Ja sam toga svjestan, zato ja mnogo njim zahvalio.
U uslovima u izbjegličkom centru u Salakovcu zadovoljan je i Samir El Baravi.
Fenomenalno, zahvaljujemo ljudi što radi ovdje, jer stvarno one ne daju ništa da nam fali.
BH državljanima u Salakovcu pomaže i udruženje Pomozi BA, koje djeluje u koordinaciji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Projekt menadžer udruženja Adnan Tatarević.
Ove osnovne potrebe koje su im sad bile, mi smo u principu riješili. To je zimska garderoba, higijenski paketi, hrane imaju sasvim dovoljno, tako su mi oni sami rekli. Jel se smo neke dovukli električne da bi im se malo poboljšalo grijanje. Naravno da je ove standardne stvari koje su im potrebne posteljine, a za ostalo ćemo vidjeti u budućnosti.
Svim državljanima Bosne i Hercegovine i njihovim srodnicima je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice obezbijedilo obroke i zdravstvenu pomoć. Svi smješteni u Salakovcu također imaju pravo na slobodno kretanje. Iz ministarstva su najavili da imaju spremne i stanove u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, kao i mogućnost školovanja njihove djece. Ministar Sevlid Hurtić.
Imaju mogućnost, znači, da se izjasne da žele da idu u drugi grad. Ministarstvo za ljudska prava ima određena sredstva, pomoći ovim ljudima, ovdje imaju blizu 3 stana, imaju i tu, znači, mogućnost da u te stanove se presele, manji su stanovi, ne znam da će ih zadovoljiti ili neće.
BH državljani i njihovi srodnici kažu da su svjedočili ratnim stradanjima dok su čekali evakuaciju za Bosnu i Hercegovinu. Bilo je pucnjeve i straha, kaže sutka El Baravi.
Ali to je sve nadom da ćemo da ostanemo. Jednom letke, kaže, morate izaći. Za 15 minuta poruke izlazite. Kaže, uzmite šta je potrebno. Šta čovjek? Imam dvoje unučad uz mene. Do mene kćerka sa 4 djece. Ja sam opet bila sabrana pelene, hljeb, što je bilo u frižderu da mogu za bebe, mlijeko, flašice. To sam, idemo s papirima. Tako smo izašli.
Nakon toga su se smjestili u jednoj školi, udaljenoj sat vremena od doma kojeg je napustila. Sutka El Baravi priča.
Tu je jedna škola koja treba 1500 učenika da bude u toj školi. Nas je upisano 9500. U jednoj učionci po 20 porodica. Nisu to bosanske porodice, jedno dvoje djece, to je po 7-8 djece. Imaš jedno ono vojničko čebe.
Izbjeglice smještene u centru u Salakovcu kod Mostara kažu da trenutno nemaju gdje drugo ići, te do daljnjeg žele tu ostati. Samir El Baravi ističe da je Bosnu i Hercegovinu napustio prije 32 godine, a njegov sin živi u stanu od 50 metara kvadratnih.
Došli smo 11.04 u Kajru, onda nema mjesta ni za kom.
Vlasti Bosne i Hercegovine najavljuju da će početi procedure da osobe koje su smještene u Salakovcu dobiju BH dokumente. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kada je slijepila nakon trećeg porođaja, Milijana suprugu i njegovoj porodici više nije bila dobra. Postala je žrtva nasilja kojim su često svjedočila i djeca. Nakon što je potražila pomoć u sigurnoj kući, Milijana je stekla novo zvanje. Dobila posao i započela život ispočetka. Njenu priču je zabilježila Dženana Halimović.
Slijepa samohrana majka, troje djece, Milijana Krsmanović, 6 godina, radi kao fizioterapeutkinja u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini. Vid je izgubila poslije rođenja trećeg djeteta 2010. godine. Ubrzo je dobila i karcinom. Do tada je bila domaćica i supruga. I svima dobra.
Prvo je krenulo to verbalno nasilje, da prvo moje omalovažavanje da ja više nisam radno sposobna ni podobna za porodicu kao do tada. I ja sam bila u prvom momentu osuđena na frontalnu borbu sa njegovim roditeljima da dokažem da bez obzira na gubitak vida da ja i dalje mogu da budem funkcionalna i kao majka, kao žena.
Školovanjem za fizioterapeutkinju željela je da doprinese porodici, no muž i njegova porodica to nisu odobravali. Izolovala se od porodičnih okupljanja i izlazaka jer su joj davali do znanja da ih sramoti. U međuvremenu suprug se počeo viđati s drugom ženom.
I trebalo je mene nekako da se riješe u toj našoj stambenoj zajednici, to jest trebala sam da napustim kuću, ali da ostavim djecu, što je za mene bilo totalno neprihvatljiva stvar.
Dom nije željela napustiti prije razvoda, jer nije imala gdje. Kulminiralo je u februaru 2015. godine, kada je na vrata nekada zajedničke kuće došao s majkom.
To je došlo naravno prvo do verbalnog sukoba, a onda do fizičkog napada, gdje sam ja u jednom momentu izgubila čak i svijest i naša ćerka koja je tad bila maloljetna djevojčica od 11 godina, ona je pozvala policiju.
Policija je podnijela prekršajnu prijavu. Muž je kažnjen sa 150 konvertibilnih maraka i 6 mjeseci zabrane prilaska, kaže Milijana. Spas pronalazi u sigurnoj kući koju je kontaktirala nakon preživljenog nasilja. U Lariju je dočekala Mirzeta Tomljanović.
Ona je mislila da je smak svijeta, da više ništa ne postoji. Troje male djece ima, ne vidi, oni istjeruju iz kuće. Znači sve što je moglo loše stati u taj dan, to je bilo u tom danu.
Kao žena žrtva nasilja, Milijana nije kažena išla na institucionalnu podršku.
Kada sam se ja obratila Centru za socijalni rad, bila je neka nabavka udžbenika za djecu, za školski period. Kad sam ja se obratila za pomoć ljudi, ali ja ne mogu, nemam novca, šta da radim, dajte mi neke smjernice kako, kuda da idem. Kao, znaš šta, ako nemaš novca, mi ćemo djecu dati u hraniteljske porodice, kao i time ćemo riješiti problem. A nisu imali, recimo, potrebu da obavežu drugog roditelja, to jest oca djece, da bude dostojan u onome što je bila sudska odluka da se isplaćuje taj neki dodatak ili alimentacija u jako niskom iznosu.
Iz Centra za socijalni rad u Bijeljini nisu odgovorili na dopis Radija Slobodna Evropa da objasne zbog čega su ovako postupali, niti da pojasne proceduru i eventualne prepreke s kojima se suočavaju kada je u pitanju pomoć žrtvama porodičnog nasilja. Službenik centra koji je radio na Milijaninom predmetu je preminuo. U manjim sredinama, kažu Fondacije Lara, žrtvama je teže da izađu iz kruga nasilja i izbore se sa sistemom, što, kako kaže Tomljanović, usložnjava njihov položaj.
Male sredine su još uvijek jako zatvorene, vrlo je teško ženi da se odluči da progovori o nasilju, jer je ona obilježena i dešava se prije nego što izađe iz policijske stanice da već nasilnik zna da je ona bila i da ga je prijavila.
Milijanin razvod je okončan nakon godinu dana, njen put od nezaposlene žrtve nasilja do potpune financijske nezavisnosti trajao je 3 godine.
Kad sam stekla diplomu fizioterapeuta, automatski sam izgubila pravo na socijalnu pomoć zato što sam ja već tada radno sposobna i treba da nađem posao. Oni naravno nisu nadležni da mi nađu posao, nije nadležan ni biro, nije nadležan ni opština, ni bilo ko.
Posao joj je 2018. godine ponudila Bijeljinska bolnica Sveti Vračevi, jer kako kaže Nemanja Janković, pomoćnik direktora, Milijana je iz više uglova trebala pomoć.
Ne znam da li je adekvatan termin da se niko u državi ne bavi sa takvim ljudima ili sa takvim slučajima, pa tako da to na kraju dovodi kod samih njih do jedne doze odbojnosti i energije prema svemu što bi oni mogli da učine i da postignu i što se tiče njih, njihovog razvoja, njihovog života i rada.
2 puta više poziva na SOS telefon u odnosu na 2022. godinu i 2 puta više žena smještenih u sigurnu kuću pokazuju da Milijana nije sama, ali i efikasnost kaznene politike, navodi Cvijeta Sekulić, sutkinja Osnovnog suda u Bijeljini.
Republici Srpskoj. Sve do 1. maja 2020. godine djelo nasilja u porodici moglo biti tretirano ili kao krivično djelo ili kao prekršaj. I moram da kažem da sam u tom periodu također postupala po tim predmetima i da je znatno veći broj predmeta završavao u prekršajnom postupku.
Mirzeta Tomljanović iz Fondacije Lara smatra da je vrijeme za strožije kazne.
Kod nas je uglavnom riječ o najniže kazne, odnosno kazne ispod minimuma. Ako zakon dozvoljava da vi izreknete, evo sad ću onako figurativno reći, kaznu od 1 do 5 godina zatvora, a mi izreknemo 8 mjeseci, mi smo degradirali taj zakon i poslali smo pogrešnu poruku onima prema kojima su te kazne izrečene.
Stvari se mijenjaju na bolje, dodaje sutkinja Sekulić.
Polako raste broj ovaj krivičnih predmeta, polako se pooštrava kaznena politika, a šta utiče na izrečenu sankciju, znači svaki predmet se mora posmatrati posebno.
Uz sve bitke, Milijana je pobjedila i karcinom.
Sam ja kao slijepo lice, u tom momentu bez škole, bez zaposlenja, bez ikakvih, ne mogu reći budućnosti, nisam imala čak ni sutra, kamoli neku budućnost, ako sam ja mogla reći ne i stop svemu ovome, može sigurno svaka žena koja i čuje i vidi, ima i ruke i noge, znači nema nikakav invaliditet, nema potrebe da trpi to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Šta spaja društvene igre i pub kvizove? Jedna stvar, želj za socijalizacijom i druženjem, a ona se posebno tokom zimskih dana može gasiti na sve više lokacija, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, kao i u regionu. U čemu je draž pub kvizova? Dunija je od 2019. redovna na kvizovima.
Bolje mi je to nego sada kao da idem i da se napijam sa društvom i da ne znam da se nalazim sutrada, nego ovako mi je mnogo lepše i zanimljivije.
Dok je za kvizove više presudno znanje nego sreća, kod društvenih igara je to malo drugačije. Robert Kirti otvorio je 2022. klub za društvene igre Grut na Novom Beogradu.
Ljudi, manite se kompjutera, igrajte društvene igre, mnogo je bolje, smijaćete se, gledat ćete ljude uživo, družit ćete se, mislim, to je neki vid zabave koji treba svi apsolutno poštuju.
A šta o igricama kažu igrači? Za Glasom mladih govori Ljubomir.
Super je za mozak, ne znam, ono, mnogo je bolje nego da samo ono ko sedi i skrola se kroz telefon, ono šta već ne vem. I onda da sam u kafiću i kao pijem piće i pričam, mislim, to je isto lepo, ali ovako mi je nekako makar ono, mozak mi malo više radi nego što inače bi radio.
Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glaso mladih, igre i kvizovi, izgovor za socijalizaciju na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.